Благословена събота, брати и сестри, добре дошли, приятели, гости. Радвам се, че можем да бъдем заедно тази събота и да търсим неговото ръководство, ръководството на нашия Създател в неговото Слово. Ще изрека три букви. И ви моля, замислете се какво предизвикват те във вас. КТБ. Трябва да ви кажа, че има хора, на които изобщо не им е смешно. Буквичките КТБ показаха сигурността на банковата система. Показаха изрядността на съдебната система. Показаха и устойчивостта на човешките планови амбиции. Един наш много близък човек сподели, че негов роднина, който имал бизнес за милиони, за една нощ фалира. Можем ли да се представим такова нещо? И наистина понякога новините от телевизията може да породят повод за ирония, за шеги, но тук става дума за човешки драми, за човешки трагедии. Интересно как в един миг, докато човек си е мислил, че има всичко, може да се окаже, че няма абсолютно нищо. Невероятно е как в живота понякога настъпват обрати, в които хора със самочувствието на имащи изведнъж трябва да се примирят, да се опитат да приемат позицията си на нямащи и обратно. Хора, които не са предполагали, че могат да бъдат нещо друго, освен нямащи, изведнъж се превръщат в богаташ. Друг е въпросът дали знаят какво да правят с това богатство. Но в живота има такива обрати. В книгата на пророк Агей, първата глава, 6 и първата част от 9 стих, ни представят една такава реална житейска картина. Картина на хора, които имат големи очаквания, а всъщност се оказва, че техните големи очаквания са по-скоро някаква утопия. Посяхте много. Агей, първата глава, 6 стих. Защо човек сее много? Друг Библията ни насърчава да бъдем щедри сеячи. Защо човек сее много? За да пожене много. Стихът обаче продължава. Но малко събрахте. Ядете, защо яде човек? Но не се насищате. Пиете, но не се напивате. Обличате се, но на никого не му е топло. И надничарят приема заплата, за да я сложи в скъсана кисия. Първата част от 9 стих. Очаквахте много, а ето излезе малко. Звучи ли ви познато? Има ли моменти в нашия живот, когато очакваме много, а получаваме малко? Правим това, което зависи от нас. Сеем много, трудим се много, работим, инвестираме и в крайна сметка очакванията ни се разминават с това, което се случва. Вярвам и се надявам да сте преживявали и другия вариант на това, което споделям. Ненадейни подаръци. Моменти, в които имаме усещането, че сме вече в затворена улица, се появява изход. Предлагам ви да насочим нашите мисли в една такава посока. И съм озаглавил своята проповед последния начин. Когато всичко е нищо и нищо е всичко. Има ли моменти, в които всичко, на което сме разчитали, всичко, което притежаваме, всичко, което, на което сме се надявали, може да бъде приравнено с една кръгла цифра. Предлагам ви да насочим нашите мисли към Евангелието от Лука. Добре позната притча на Исус, 12 глава, 16 стих. Лука, глава 12, стихове от 16 до 20. Това е една притча за човек, който прави равносметка на своя живот. Тегли чертата и констатацията е такава, на която всеки от нас може би би завидел. Но да се запознаем отново с текста. И им каза притча. Нивите на един богаташ родиха много плод. Той размишляваше в себе си и казваше, какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И каза, ето какво ще направя. Ще събора житниците си и ще построя по-големи и там ще събера всичкото си зърно и благата си. И ще кажа на душата си. Този момент е невероятен. Душа, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се. Яш, пий и се весели. Искаме ли да сме на мястото на този човек? Не виждам много желаещи. Айде да си сложим ръка на сърце и да си кажем. Не е нужно да го изричаме на глас. Не сме ли мечтали за такова нещо? Да дойде един момент, в който да си кажем, постигнах всичко. Нямам какво повече да постигна в този живот. Всичко в професионално отношение, всичко в семейството, всичко, да го кажем, в духовно отношение. Доволен съм. Успях. Този човек има много повече, отколкото се нуждае. Че какво по-добро от това? Ако трябва да го кажем по друг начин, с така езика на ежедневната реч, той се е надвил на масрафа. Той е уредил не само децата си, той е уредил внуците си. Той има затруднение не за това с какво да си купи това, което му е необходимо, а как ще може да изхарчи това, което има. Пожелавам ви да имате такъв проблем. В крайна сметка, заключението, до което той стига, е нямам повече нужда от нищо. С други думи, имам всичко. Познаваме ли хора, които имат всичко? Нищо не му липсва. Кола. Последен модел. Апартамент. Говорим не за удобство, говорим за лукс, за комфорт. Бизнес. Най-добрия. В града, може би в страната. Хора, за които можем да кажем, той има всичко. Интересен е коментара, който Исус прави. Заключението, което Христос прави. 20 стих. А Бог му каза, глупако. В някои български преводи е казано малко по-мекичко. Глупецо. Нали така звучи малко по-литературно. Но това не променя състоянието. глупако, тази нощ ще ти изискат душата. А това, което си приготвил, на кого ще бъде? Що за въпрос? Е как на кого ще бъде? Че аз за това съм се трудил цял живот. Аз за това съм работил. Аз сън не съм спал. Тия две ръце почивка не съм им давал. Защо? Ами защото аз имам деца, аз имам внуци, аз имам хора, за които да се грижа, имам работници, аз съм ги устроил, как на кого ще го оставя? Нека да направим сравнението. Пред нас е везната. От едната страна е преценката на този човек. Според него той има всичко. От другата страна на везната е преценката на Бог. Според него той няма нищо. Не е ли притеснително това? Защо според Бог този човек няма нищо? Нема е безверник, нема е атеист. Защо този човек няма нищо? Мисля, че много лесно можем да се ориентираме в отговора на този въпрос. Къде в констатацията на богатия човек, който от Бог е наречен как? Не ме разбирайте погрешно. Не искам да кажа, че всеки богат човек е такъв какъвто е наречен той. Но в този случай този човек е наречен от Бога глупак. Не защото не е умен, не защото не е интелигентен, не защото може би не е добър, не защото няма качества. В преценката, която богаташа прави за резултатите от своята дейност, никъде не присъства Бог. Има ли някакъв намек от типа на благодаря на Бога за това, което постигнах? Има ли нещо, което ни подсказва колко полезно би било това, което имам за църквата? Ще кажем, тогава е нямало църква. Добре? За синагогата? За храма? Оказва се, че всичко, което човек има, но в това, което има, отсъства Бог, всъщност е равно на... Може да е по-голяма, но е нула. Вирусът КТБ. Да си мислиш, че имаш всичко. И за една нощ живота ти да се обърне с главата надолу. Вярващите хора имунизирани ли са срещу вирусът КТБ? Ние, които идваме тук на църква. Не очаквам изповеди за това кой в коя банка си е вложил парите. Вирусът КТБ. Имам всичко. Постигнах всичко. Нямам нужда от нищо. Звучи ли познато? Може ли да се окаже за една нощ, че хората, на които съм разчитал, ги е хванал този вирус? И аз съм мислил, че имам всичко. Аз имам тяхната подкрепа, имам тяхното приятелство. Имам на какво да разчитам. Може ли в една нощ да се окаже, че това не е била опората, на която да мога да се облегна? В каква част от моето ежедневие, в уния неща, които смятам, че притежавам, мога да кажа, че присъства идеята, мисълта за Бога. Една основна грешка, която допуска богаташа, е, че възприема това, което е получил, като свое собствено. Добре, в крайна сметка, той има ли богатство или няма богатство? Чие е това богатство? Негово? Ако вие имате кола на ваше име, имате ли тази кола или я нямате? Мъжете тук, имаме ли жени или нямаме жени? Родителите, имаме ли деца или нямаме деца? Обикновено казваме, имам две деца. И нали, там зависи вече какъв е бил семейния план. Да, ние се изказваме по този начин, защото такъв е израза. Но вижте колко тънък е за разграничаване момента от това. Да смятаме едно нещо за свое собствено лично притежание и да възприемаме себе си като настойници на това, което ни е поверено. От момента, в който богаташа си казва аз имам, тогава в този същия момент няма нищо. В същия момент. Един друг случай от Стария Завет. Докато го потърсим, можем да мислим върху собственическото чувство. И пипалата, дългите пипала, които той има. Защото ми се иска да засегнем един друг аспект на това собственическо чувство. И ще ви подскажа, за това се говори в книгата Откровение. Но за това след малко. Трета книга на царете, 17 глава, 10 до 12 стих. Трета книга на царете, глава 17, стихове от 10 до 12. Ще преразкажа малко. Един от старозаветните Божии служители, Илия, отива на гости на една вдовица. Всъщност, това не е неговата цел, той я среща. Уточняваме, че тази среща се осъществява в контекста на 3-годишен глад, 3-годишна суша. Криза, която за нас в наши дни, в нашите условия е непонятна. При нас, може би, подобно бедствие може да се сравни с спиране на тока за един ден или прекъсване на интернета за един час. Но 3 години глад и суша е нещо, за което можем само да разсъждаваме, но не и така да говорим от първа ръка. 10 до 12 стих. И така. Той стана и отиде в Сарепта, и като дойде при градската порта, там видя една вдовица, която събираше дърва. Той я извика и каза: донеси ми, моля те, малко вода в съд да пия. Ако не знаех, че това е Божий служител, и ако това не беше записано в Библията, и ако бях там, честно ви казвам, може би щях да потърся най-близкият тежък предмет, за да бъде запратен с възможно най-високата скорост към този човек. Как може, с какво сърце, с какъв ум, да поискаш от вдовица нещо, което е толкова дефицитно, че от това ти зависи живота? Ако не беше ситуацията, която ние познаваме, и ако не беше човека, за когото знаем, това е, меко казано, нахално. И за да бъде още по-интересно, пророка допълва: а когато жената отиваше да донесе, той извика след нея: донеси ми, моля те, и залък хляб в ръката си. Извинявайте. Бихте ли поискали от човек, който виждате да бърка в кофите, подобно нещо. Или да поискате заем от такъв човек. Това си е чиста подигравка. Ако не е ситуацията, за която ние коментирахме преди малко. А тя отговори: заклевам се в живота на Господа твоя Бог. Нямам нито една пита. Каква е констатацията на жената? Всъщност това беше целта на прочитането на този текст. Какво тя осъзнава за себе си? Пророкът иска от нея нещо, тя обаче мисли, какво да измисли. В крайна сметка стига до заключението, към което е стигнала може би месеци преди това. Нямам нищо. Тази жена не само, че осъзнава рационално с трезвия си ум, че няма нищо, тази жена болезнено чувства тази реалност. Тя няма нищо, тя е гладна. Синът ѝ е гладен, тя разказва за това по-надолу. Нямам нито една пита, а само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната. И сега събирам дръвчета, за да ида и да приготвя за мен и за сина ми, да го изядем и да умрем. Някой би казал, да, има една шепа брашно и малко дървено масло. Пробвайте да живеете с една шепа брашно и малко дървено масло. Практически. Това е равно на нищо. Дори плановете на тази жена, трудно ми е да ги коментирам. Можем ли да сравним самочувствието на героя от притчата на Исус с самочувствието на тази жена? Заставайки пред всичко, което е придобил, той заявява: имам всичко. Оценката на Бог? Нямаш нищо. Бог чрез пророка застава пред тая жена и казва: дай ми нещо. Тя казва: нямам нищо. Или това, което имаме, е достатъчно, колкото да отложи часа на смъртта. Няма да чета какво се случва по-надолу. Повечето от нас сме запознати с историята. Бог чрез пророка прави така, че тази жена, която осъзнава, че няма нищо, да получи всичко. И докато трае времето на глада, тази жена и нейният син имат и брашно, и дървено масло. Защо в един случай, въпреки че човека мисли, че има всичко, се оказва с нищо, а в другия случай е точно обратното? На какво се дължи това? Преди да отговорим на този въпрос. Кое е това, което ние имаме и това, което ние нямаме? Защо тази жена в един момент се оказва, че има абсолютно всичко? Защото нищото, което има, ще използвам тази игра на думи, поверено в ръцете на Бога, се превръща във всичко. Коя е нашата най-голяма липса? Къде сме най-бедни? Да, ние сме бедни, някои от нас може би ще кажат, абе не достигат средствата, вярно е, никога средствата не достигат. Може би чувстваме нашата липса, нашите дефицити в областта на знанието, в областта на мъдростта, в областта на умението да общуваме, в нашата годност, нашите качества, нашите добродетели, нашата сила да се справяме с трудностите, проблемите и собствените си недостатъци. Както апостол Павел казва: нямам проблем с това да знам какво е доброто. Нямам проблем с това да го желая. Какво не ми достига? Къде е моята липса? Сила. Нямам сила. Има една област обаче, в която сме най-бедни. За нея говори Исус в Евангелието от Йоан, 15 глава и там 13 стих. Най-голямото поражение на явлението, което Библията нарича грях, е неспособността повече да познаваме и да отразяваме Божият характер. В Библията има една кратка дефиниция на Бога, на Божия характер. И тя е: Бог е любов. И ако грехът ни е поразил в това да бъдем лишени от възможността, от способността да носим Божия образ в себе си, а това означава по дефиницията за Бог, че ние най-трудно умеем да обичаме, то това подсказва вече нашата най-голяма липса. Колко голяма е тя, разбираме от думите на Исус. Евангелието от Йоан, 15 глава, 13 стих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Не знам на колко от нас им се е налагало да дават кръв. Когато отидете да давате кръв, какво е усещането? Абе, хубаво ще дам, ако ми е близък човек, ама ако може, да мине без това, нали? Защото това е кръв, това е живот. И дано да нямаме повод за такава дилема, за такъв избор. Няма да питам колко от нас са готови да дадат живота си за приятели. Знам какво ще кажем. И да речем, че сме способни да го направим. Да предположим, че сме готови да дадем живота си за приятели. Някой от нас готов ли е на нещо повече от това? Ще попитаме какво повече. Давам ви предложение. Например, кой от нас би дал живота си за колега, за когото знае, че нарочно предизвиква интриги срещу вас, срещу мен. Някой от нас ще даде ли живота си за такъв човек? Интригант. Клюкар. Човек, който завижда на положението, което заемаме в службата и прави всичко възможно да заеме нашето положение. Има ли такова желание? Можем ли да направим стъпка по-напред? Кой от нас би дал живота си за човек, който е напакостил на семейството му? Мисля, че нашето въображение може да стигне много далеч. Ние нямаме такава любов. Ние сме бедни откъм любов. Защото сме бедни откъм Божественото присъствие в нашите опустели от греха души. Но ние искаме да сме богати, нали? Благодарим на Бога, Неговата благодат, Неговата милост и любов наистина ни прави богати. Не винаги толкова богати, че да можем да простим дребничките неща в семейството, в църквата, в ежедневието, но все пак ние поне имаме желанието да го направим. Кой е ключът, който отваря небесната врата на съкровището, на небесното богатство? Кой е онова, което може да ни направи истински богати? Да, богатството е готово, Бог го предлага. Има ли някакъв ключ, който отваря тая врата на богатството? Предлагам ви да го открием отново с помощта на Божието Слово. Първа книга на царете, 9 глава, 21 стих. Първа книга на царете, глава 9, стих 21. А Саул отговори: аз не съм ли виниаминец от най-малкото от Израилевите племена? И не е ли семейството ми най-малкото от всички семейства в Вениаминовото племе? Ако е така, защо ми говориш по този начин? Саул, по какъв повод Саул изрича тия думи? Предстои да бъде помазан за цар. Какво е усещането, с което Саул живее в този момент? Кой аз? Кой съм аз? Че какво имам аз? Какво притежавам аз като качества, като способности, че да бъда цар на Божия народ? В този момент Саул е със самочувствието, че има или че няма? Няма. И когато той за себе си констатира, че няма нищо, тогава получава всичко. Получава короната. Става цар. По-голяма длъжност от тая можете ли ми предложите? Получава всичко. Идва един момент, който иска да го, така да си го припомни. Първа книга на царете, 15 глава, 17, 26 стихове, изобщо тази глава не въвежда в тази ситуация. Идва един момент, в който Саул вече заживя със самочувствието, че има всичко. И в този същия момент, какво се случи с това, което има? Бог изпрати човек да му каже, че то вече не е негово. Момента, в който Саул се вживя в притежател на короната, в собственик на Божия народ, тогава загуби онова, което му е било подарено. Ключът към притежаването на всичко, ключът към отварянето на небесното богатство. Една думичка. Смирение. Смирението е ключа към небесното съкровище. Притчата за блудния син. Идва малкият син при баща си и казва, тате, дай ми какво? Всичко, което ми се полага. И в момента, в който бащата дава на своя син всичко, което му се полага, този човек живее със самочувствието, че е богат. Има всичко. До кога? Ядене, пиене, докато се свърши това, което тати дава. След това, Лука 15 глава. Младият човек идва на себе си и осъзнава, че няма нищо. И е готов не да иска от баща си всичко, а да отиде при него и да вземе ролята не на син, а на слуга. Какво виждаме тук вече, какво откриваме? Той не само, че осъзнава, че няма нищо, но и се смирява. Защото има хора, които разбират, че нямат нищо, но не са готови да се смирят. И в момента, в който застава пред баща си и казва, тате, провалих се, разпилях всичко, нямам нищо, нямам с какво да дойда пред тебе, подарък не ти нося от чужбина, една картичка не ти нося. В този същия момент малкият син получава всичко. В посланието, за своето послание апостол Яков, 4 глава, 6 стих, казва нещо много ценно. Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Показва милост. Ето го ключа към придобиването на небесното съкровище. Брати и сестри, искам да си припомним нещо, което знам, че добре познаваме. Знам, че много време, много пъти сме отделили време да разсъждаваме върху този текст, който ще си припомним сега. Но ви моля, нека се опитаме да го погледнем от ъгъла, през който разсъждавахме тази сутрин. Откровение 3 глава 17 и 18 стих. Ще прочета от 14. До ангела на Лаодикийската църква пиши, това казва Амин, верният истинският свидетел, начинателя на всичко, което Бог е създал, знае делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ, така понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще ти изплюя от устата си. Нали, дори не е красиво, като си го представим. Понеже казваш, ще прочита бавно. И ви моля, помислете, дали това не ви напомня на нещо. Богат съм, забогатях. Нямам нужда от нищо. Познато ли звучи? Някой друг не беше ли казал подобно нещо? Душо, яш и пи. Да, този човек го казва в материалната област. А тази общност заявява това в духовната област. Когато, ще припомня, когато решим, въобразим си, напълно сме убедени и си повярваме, че притежаваме нещата, които Бог ни е подарил. Как нарича Бог това състояние? Не е приятно. Обидно е. Не бихме искали да го чуем за себе си или да го кажем на близък човек. Но това състояние Бог определя по един начин, категорично, с една дума, без обяснение. Глупак. Има ли нужда да се припомняме тази пророческа картина, за кой период се отнася, за коя църква е валидна? Има ли нужда така да продължаваме да натискаме пръста в раната? Понеже казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Ето отново контраст в личната преценка. То съветвам те да купиш от мен злато причистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не, за да не станат явни твоите срамоти от твоята голота, и очна мас, за да помажеш очите си и да виждаш. Имаме оферта тази сутрин. С какво самочувствие дойдохме на църква? Може би имахме добре подготвен урок. Може би имахме така усещането, че има какво да споделим с другите. Няма лошо в това. Може би сме имали усещането, че принадлежим на една общност, която има световна мисия. Нали за това учим? Няма лошо, няма проблем. Точно така трябва да бъде. Може би сме имали самочувствието, че има какво да дадем на другите, а може би по-малко да получим. Кое е онова, което имаме? Кое е онова, на което разчитаме? И достатъчно ли е то? В коя група ще ни сложи Бог? Групата на глупеца, глупака, който приема всички Божии дарове за своя собственост, или на онези смирени негови деца, които осъзнават, че без него нямат нищо. И когато имат него, имат всичко. Бих искал да завършим с думите на апостол Павел в посланието към Римляните, 8 глава, 32 стих. Римляни, 8 глава, стих 32. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Бог да ни благослови да си тръгнем от църква тази сутрин с пълното убеждение, с непоколебимата увереност, че имаме всичко. Не защото сме притежатели, а защото ни е щедро и милостиво подарено. Амин.